Welesa nafukama chinso chenu kulingana ngefo mwara ndio kwebati konkosha warayiswirwa lomba warapirwa naisa kuchinso chenu mwelesa ine ninkwacha ukulomba ku ifintu fimi amapalo na mano mwelesa wandi ndelomba mapalo
mwelesa wandi ndelomba amano
mwelesa wandi mwapala Yakobo
ni mwewe ne mwapena somo ni amano
chetekero chandi nalishiba kuti mwelesa wandi tapavi chakosa imwecho mwalanda fyonse firachitika mwelesa wandi inenda myomfwira mwelesa wandi mwalandire kuti ngawalombelini tedi nkupeliwe ero nomba ine nkupele irewe kuti mwatiriati we mwana wandi ngawalombe sabi tedi nkupenzoka ine kukupela ifyo walomba mwelesa wandi ndelomba mapalo
mwelesa wandi ndelomba amano
mwelesa wandi mwapala Yakobo
ni mwewe ne mwapela somo
Nifanshirafu kama kuri imwe Ukuringana no kwebati Nelomba iparo ukufuma kuri imwe Bantu inena nisumina ukwebati Umundu uaparwa Takuli ichintu ichivi ichinganga ila kuri ena Heicho nafu kama kuri mweleza Gefo mwachire kuri Yakobo Yakobo mwalimparire Ukuringana no utunguru shabido kutungurura Tapari ichivi chale shika kuri ena Mweleza fuji na lomba amano ukufuma kuri imwe Aya mano naromba yakwebati umuntu uri wose uwaromba amano uramupera kama mupera amano aramba okutungurira ko abantu banangwe mumano mwali ba okupingura ko imirandu ishapu sana kusana echo naromba kuri mwelezo ko bati mwamfisha kwa mano kulinga na tiraine nambo okutungurira kwa abantu babi naba uwakulandira kwa abantu pakati noti umuntu uwakuruira one side ife pakati mwelezo wandi echo narombera chose kuri